Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, din nou, pentru săptămâna aceasta, ultima dată, la emisiunea Școala Cuvântului, unde sunteți invitați să urmăriți dezbaterea noastră despre cuvânt, despre Duhul Sfânt și rugăciune, dezbatere pe care am purtat-o întreaga săptămână și o purtăm și astăzi cu invitații noștri, domnul pastor Leonida Gioardă, bun venit din nou!
Vă mulțumesc foarte mult! Sunt bucuros că suntem împreună!
Și noi suntem bucuroși să vă avem aici în platou cu domnul pastor Traian Aldea, bun venit!
Îmi pare bine să studiem împreună!
Și cu domnul pastor Romica Sârbu. Bun venit din nou.
Mă bucur să studiem din nou și bun găsit.
Am discutat destul de mult despre rugăciune, despre făgăduințele lui Dumnezeu, despre modul în care ne putem însuși aceste făgăduințe, despre condițiile ascultării rugăciunii, iar astăzi am ajuns la miezul discuției noastre, pentru că întreg trimestru are ca temă studiul despre Duhul Sfânt. Tema acestei lecții, acestui studiu de săptămână aceasta este Duhul Sfânt, Cuvântul și rugăciunea. Așadar, rugăciunea pentru Duhul Sfânt este titlul acestei emisiuni de astăzi și al dezbaterii noastre. Ne putem ruga pentru multe lucruri, dar întrebarea este, care este cea mai mare nevoia noastră? Este aproape retorică după introducerea pe care am făcut-o. Și de ce, să explicați, vă rog, de ce este cea mai mare nevoie aceea pe care o veți menționa?
Cea mai mare nevoie este Duhul Sfânt, pentru că este darul suprem, pentru că El este canalul prin care vin toate celelalte, pentru că perioada care noi o trăim acum este un apogeu, iar noi trebuie să atingem acest vârf apogeu și nu e posibil absolut nimic fără plinătatea Duhului Sfânt.
Mulțumesc! Dacă sunt și alte opinii,
Mă gândesc că este important să ne rugăm pentru Duhul Sfânt să vină în viața noastră, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Este o persoană a Trinității de care depinde totul în viața de fiecare zi, în creșterea spirituală, în împlinirea făgăduințelor divine, în mărturisire, în schimbarea vieții. Dacă nu e Duhul Sfânt, nu e viață.
Mulțumesc! În rugăciunea noastră zilnică sau în viața de rugăciune, ne putem ruga într-adevăr pentru diverse nevoi și am discutat deja în emisiunea precedentă că trebuie să-i spunem lui Dumnezeu toate nevoile noastre. Dar cum poate să ajungă un credincios, nu spun doar un om, un credincios, la convingerea că aceasta este totuși cea mai mare nevoie? Noi putem să enunțăm aici și putem să o spunem ca pe o axiomă matematică, cea mai mare nevoie a omului este nevoia de Duhul Sfânt. Dar cum poate înțelege omul în cauză că aceasta este cea mai mare nevoie și nu alta? Când ne rugăm pentru sănătate, pentru ocrotire, ne rugăm pentru binecuvântarea recoltei sau pentru binecuvântarea lucrului mâinilor noastre, pentru ce facem pentru a ne câștiga existența, dar cum poate să înțeleagă cineva că cea mai mare nevoie, repet, este nevoia de Duhul Sfânt?
Cred că tot ce a spus dumneavoastră până acum privește compartimentul omului firesc, de pe orizontală. Acestea sunt nevoile noastre.
Îndeoseb din perspectiva aceasta întreb, pentru că cei mai mulți oameni care trăiesc în societate, la nivelul acesta se află.
Și noi gândim că dacă suntem creștini, Dumnezeu ne creează o viață mai bună decât ceilalți. Și ne-o creează. Ca să putem privi celălalt domeniu al spiritualității, care este străin nouă și este mult mai sus decât noi, avem nevoie, cred eu, de două lucruri importante. În primul rând, de un studiu al Bibliei, care ne vorbește despre lumea aceea, nu? Când vreau să mă duc undeva într-un loc necunoscut, mă documentez. Acum ne documentăm pe internet. Cândva erau cărțile. Ne documentăm cum e acolo, să vedem, să știm. Ei, Biblia ne oferă documentul despre cealaltă lume, despre lumea spirituală, lumea unde Duhul Sfânt tronează. Dacă nu studiem Biblia, noi nu putem. Noi nici măcar nu avem dimensiunea aceasta spirituală a Duhului Sfânt. Al doilea element este rugăciunea. De ce rugăciunea? Rugăciunea ne înalță, ne introduce deja într-o atmosferă spirituală. Oamenii care se roagă și citesc, vedeți cele două. De exemplu, dimineața te scoli și o oră o consacri studiului. Când începi studiu, te cam uiți la ceas. O, ar trebui să ajung acolo, acolo, acolo. După ce începi să studiezi, vrei să oprești ceasul. Că deja e foarte... Uite, spui, mă opresc la acest capitol. Nu, că nu s-a terminat ideea, vreau să mai citesc un capitol. După ce ai citit și te-ai rugat, deja îți pare rău că trebuie să pleci din casă. Ai intrat într-o altă atmosferă. Deci studiul Bibliei și rugăciunea te introduce într-o altă lume așa de frumoasă. Domnul David spune așa, gustați. Păi cum poți să gust? Studiu și rugăciune.
Deci experimentând.
Deci studiu și rugăciune este a gusta. Și atunci când ai văzut ce frumoasă este lumea aceasta, îți dai seama de nevoie și cer, Doamne, te rog, dă-mi plinătatea Duhului Tău.
Mulțumesc.
Dacă ar fi să facem o comparație între subiectele de rugăciune, când vorbim despre rugăciunea pentru Duhul Sfânt, nu este ceva ce cauți să primești din partea lui Dumnezeu ca niște obiecte sau niște lucruri sau niște favoruri sau... Practic este deschiderea noastră de suflet către El, pentru ca El să ne sensibilizeze, să putem pricepe căile Lui. Pentru că Duhul Sfânt nu este ceva ce primești ca obiect sau ca orice alt lucru. Duhul Sfânt este canalul prin care vin toate celelalte daruri de care avem nevoie.
Deci nu ceva, ci cineva.
Cineva, exact. Acum, când noi suntem îndemnați să ne rugăm pentru Duhul Sfânt, practic, este un apel pe care El îl face la inimile noastre ca să ne deschidem și să ne îndreptăm spre Dumnezeu. Nu este o dorință de a căpăta ceva, ci este o dorință de a fi noi într-un fel anume pentru ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta.
Mulțumesc, am constatat că de-a lungul timpului, în experiența personală și în experiența pe care am observat-o la alții, există anumite obstacole în calea primirii Duhului Sfânt sau chiar a simțirii nevoii după Duhul Sfânt. Dumneavoastră, care considerați că este cel mai important obstacol, obstacolul major în calea împlinirii acestei făgăduințe de a ne da Duhul Sfânt, Dumnezeu, de a se da pe sine nouă?
Cred că sunt mai multe obstacole și mă gândesc la două. Primul obstacol este acela că nu poate încăpa în mintea noastră cum e un singur Dumnezeu și trei persoane. Acesta este un obstacol important. De ce?
Teologic. Pentru deci că... dificultatea de a înțelege natura lui Dumnezeu.
Exact.
Teologic.
Că... Teologic. Teologic, exact. Pentru că avem impresia că putem să-L înțelegem total pe Dumnezeu, să-L coborâm. Dacă l-am coborât la nivelul minții noastre, am reușit să-L înțelegem total, dați-mi voie să vă spun că n-ar mai fi Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram la seminar, când am studiat Trinitatea, era un gând frumos. Încearcă să o negi și îți vei pierde mântuirea. Pentru că Biblia spune despre Tatăl că e Dumnezeu, despre Fiul că e Dumnezeu, Duhul Sfânt e Dumnezeu. Încearcă să o înțelegi, să o explici și îți vei pierde mintea. Asta e un obstacol teologic. Al doilea obstacol, cred că este foarte important, ține de subiectivismul fiecărui om, de inima fiecărui om. Adică, vrei să faci voia lui Dumnezeu cu adevărat? Vrei să te schimbi cu adevărat? Vrei să trăiești o altfel de viață? Asta face diferența între a accepta pe Duhul Sfânt și a-L respinge. Pentru că ori de câte ori, mă rog, Doamne, vreau și eu să-mi pară rău de lucruri negative, rele pe care le fac. Doamne, aș vrea să am răbdare și eu, să fiu blând, să fiu bun, să vorbesc bine. De fapt, mă rog pentru Duhul Sfânt, pentru că toate aceste lucruri și multe altele le face Duhul Sfânt, care e Dumnezeu.
Constat că în ambele exemple pe care le-ați dat, ați menționat omul și neputința lui de a înțelege sau lipsa de dispoziție, constat sau trag de aici concluzia că omul este un adevărat obstacol. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine.
Da.
Eu da, fără îndoială.
Da? Atunci, cum poate fi rezolvată situația? Că nu pot întreba cum poate fi îndepărtat obstacolul, pentru că omul în sine este obstacolul. Cum poate fi remediată situația?
Eu cred că un alt obstacol cu care mă lupt și chiar sunt într-o profundă și acerbă luptă spirituală este existența unui păcat. Adică când vorbim de plinătatea Duhului Sfânt, nu mai vorbim de o mulțime de păcate. Vorbim de ultimul păcat care trebuie biruit.
Anume?
Dacă există încă o pasiune pentru ceva firesc.
Orice lucru ar fi acela.
Orice lucru ar fi acela. Nu se poate. Uitați-vă la acest pahar. Vreau să pun apă în el. Ce fac mai întâi? Îl curăț. Dacă mai există ceva murdar în el, degeaba pun apă. Nu mai pot să o beau. Așa e Duhul Sfânt. Este cea mai pură esență divină. Și nu poate să coboare într-o inimă unde mai există o patimă. Oricare ar fi ea. Un orgoliu, o mândrie, un element firesc, dominant. Nu poate. De aceea, apostolul Petru spunea foarte clar, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină vremuri de înviorare și
apoi veți
să trimită
primi
Duhul Sfânt.
Da.
Asta e problema.
Mulțumesc!
Aparent, Duhul Sfânt vine după pocăință, da, după botez, dar dați-mi voie să vă spun că Duhul Sfânt este și în pocăință și în botez, dar este în moduri diferite. În primul rând, pocăința, botezul, este ceea ce omul acceptă. Ce urmează este ceea ce îl cere. Adică mie nu îmi pare rău de la sine, dar simt așa un strâl de conștiință și încep să le accept. Și fac și un pas, Doamne, îmi dau seama că am făcut cu adevărat rău. Accept această voce care îmi spune că e rău și vreau să intru în legământ cu tine. După ce m-am legat de Dumnezeu deja, incipient, da, accept mustrarea Duhului Sfânt, intru în legământ cu El prin botez, încep să mă rog, Doamne, ajută-mă să fiu bun în totul, să fiu sfânt, ajută-mă în ceea ce fac, ajută-mă să fiu o mărturie bună. De aceea Duhul Sfânt este și înainte și după, doar în forme diferite. Înainte trebuie lucrează fără să-mi dau seama și accept, după îi cer călăuzirea și binecuvântarea.
Mulțumesc. În exprimarea, vă rog.
E foarte frumos, însă avem chiar o expresie biblică, arvună. Eu îți dau ție 500 de lei în contul că peste câteva săptămâni îți mai dau încă 5.000 și îmi dai mașina. Eu nu am mașina, dar mă laud că o am pentru că ți-am dat o arvună. Foarte mulți creștini rămân numai la această primă fază. Știi, Duhul Sfânt m-a adus pe mine în biserică, m-am și botezat, dar încă nu am. Eu m-am gândit și îmi doresc acea plinătate. Când sunt deja posesorul mașinii, când sunt posesorul tuturor darurilor cerești. Iar această plinătate cu Duhul Sfânt nu se realizează decât atunci când acest pahar este perfect curat.
Mulțumesc! În exprimarea apostolilor există această expresie, pocăiți-vă, cum deja ați menționat, îndepărtați păcatul, da? Și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este numit dar. Și ca toate celelalte daruri spirituale, nici acesta nu este un scop în sine. Care este așadar scopul pentru care Dumnezeu ne-a făgăduit darul Duhului Sfânt și pentru ce ar trebui să-l cerem noi?
Orice dar este dat pentru slujirea altora. Uh-huh. Și când ne rugăm pentru Duhul Sfânt, este de fapt o punere a noastră la dispoziția Lui pentru ca El să împlinească nevoile altora prin slujirea noastră. Am vrut să spun legat de obstacole. Cel mai mare obstacol în lucrarea aceasta pot să fiu eu. Prin lipsa mea de dispoziție de a mă lăsa modelat, cercetat și condus de îndemnurile Duhului. În timpul în care eu las inima deschisă spre El și dau curs îndemnurilor care vin de la El, atunci viața mea se schimbă după voia Lui, iar eu cresc nu doar în cunoștință, ci și în experiență. Iar beneficiul nu este doar al meu, ci beneficiul se răsfrânge asupra celor care sunt în preajma mea. Iar în mod deosebit, aș putea să spun, nu în sens de beneficiu, în sensul că Dumnezeu este onorat. Adică lucrarea Lui, în sfârșit, are un rod. Și atunci El este onorat prin faptul că viața mea este modelată prin lucrarea Lui.
Poate că cei care ne urmăresc intuiesc că acesta este cel mai mare dar, este supremul și ultimul dar al lui Dumnezeu dintre toate darurile pe care ni le-a dat de-a lungul timpului și poate, repet, intuitiv, se gândesc că după aceea urmează ceva extraordinar. Ce anume înseamnă așadar acest dar și care este scopul lui pe lângă cele ce ați menționat, evident?
Mă gândesc că Domnul Hristos a venit tot ca un dar. Ne-a fost dat, pur și simplu. De fapt, tot ce primim de sus ne este dat în dar. Duhul Sfânt este la începutul vieții de credință menționat ca fiind dar, ca o certitudine că tot ce vom primi, tot ce vom realiza, este un dar. Cu alte cuvinte, când Duhul Sfânt nu-L ia în stăpânire, ci mă ia în stăpânire, se întâmplă lucruri deosebite. Adică Dumnezeu se manifestă printre noi, prin noi și pentru noi, pentru slava Lui. Cu alte cuvinte, când primesc darul Duhului Sfânt, Dumnezeu poate să lucreze prin instrumente omenești, prin vorba mea, prin mintea mea, prin mâinile mele, prin picioarele mele, prin ceea ce sunt eu ca persoană. Adică se întâmplă ceea ce Biblia numește sfințirea vieții, adică o aducere în armonie cu voința lui Dumnezeu cu adevărat.
Mulțumesc!
A spune că Duhul Sfânt în viața noastră reprezintă înțelegerea completă a adevărului. Oricât aș citi Biblia, nu înțeleg până când Duhul lui Dumnezeu nu mi-o prezintă. Duhul Sfânt îl aduce pe Domnul Hristos pe deplin în viața mea. Așa eu aflu și cunosc date istorice, dar nu cunosc relații. Prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos este efectiv un prieten în inima mea. Și atunci mă bucur, cânt, vorbesc despre Domnul Hristos. Aceasta ar fi rezultatul acesta. Iar în momentul în care îl am pe Domnul Hristos și îl am tot adevărul, eu nu mai pot să stau în casă. Mă duc la prieten, nu așa cum mă duc când mi-a luat o mașină. Nu, mă duc să-l arăt. Uite, mi-a luat o mașină, hai să mă duc să vedeți cum merge. La fel, uite, Domnul Hristos este prietenul meu, am înțeles tot adevărul. Haidea și voi să-L cunoaște, să-L înțelegeți. Și această bucurie, această exuberanță de a prezenta acest talent, pentru că Duhul Sfânt mă înzestrează cu cele mai frumoase cuvinte, cu cea mai frumoasă intonație, talentul acesta influențează și pe ceilalți. Așa că momentul acela însemnează un punct culminant, care Biblia îl numește Marea Strigare. Pământul se luminează după atâtea terorii și războaie, acum se luminează de o explicație curată și clară a Bibliei. Asta îmi doresc cel mai mult și m-a rugat lui Dumnezeu și mă rog să pot trăi acest moment culminant al revărsării Duhului Sfânt.
Mulțumesc și eu. Practic, acesta va fi finalul istoriei.
Da.
Și dacă se va întâmpla, și mă sigur se va întâmpla, nu pun sub semnul îndoielii lucrul acesta, cum va arăta biserica, cum va arăta oamenii, cum vor fi cei care vor fi primit acest dar. Sunt întrebări retorice, pentru că în mod sigur va fi o situație nemai întâlnită de pe vremea apostolilor, când și biserica era una, și apostolii erau una, și toți cei care îl urmaseră pe Domnul Iisus Hristos și care primiseră darul Duhului Sfânt aveau același țel. Ei bine, sună a fi idilic, aproape paradisiac, dar experiența aceasta va fi trăită de ultima generație de pe pământ. Ultima întrebare pe care vi-o pun și eu este cea pe care o adresez de obicei la sfârșitul dezbaterilor din fiecare săptămână, și anume, dând filmul înapoi în privința acestor dezbateri, ce anume v-a impresionat cel mai mult din acest studiu? Cu ce anume ați rămas? O lecție practică? V-aș ruga să o exprimați pe rând, indiferent în ce ordine, cum vreți dumneavoastră, așa încât și prietenii care ne urmăresc să înțeleagă o concluzie din partea dumneavoastră, dar să fie una personală și practică. Vă rog.
Eu am rămas cu acest cuvânt, îndrăzneală. Și când am fost în Israel, într-o primăvară, timpul ploii târzii, m-am rugat, Doamne, vreau să mă ude ploaia aceasta reală, măcar ploaia târzie să mă ude, în speranța că mă va uda și ploaia reală a Duhului
Sfânt. Dar precizați, vă rog, în condițiile în care în Israel nu plouă așa cum plouă în România.
Deci, ultima ploaie este undeva la începutul aprilie și se numește ploaia târzie și reprezintă Duhul Sfânt în ultima revărsare. Și în ziua aceea a plouat. Dar nu unde eram eu. Și am fost foarte dezamăgit. Iar un evreu bătrân mi-a spus, ploaia târzie nu cade decât pe înălțimi. Și m-am întors acasă cu o lecție foarte profundă. Doamne, ca să primesc ploaia târzie, trebuie să urc pe înălțimi. Și de atunci am tot căutat și tot caut care sunt acele înălțimi
spirituale
pe care trebuie să le urc ca să pot primi ploaia târzie. Cu asta foarte, am rămas.
Foarte frumos, vă mulțumim. Poftiți.
A fost un cuvânt în studiu despre îndoială. Cred că o decizie personală este să mă îndoiesc de mine, dar niciodată de făgăduințele Lui, de țintele pe care Duhul Sfânt mi le pune, de felul în care mă călăuzește. Cu alte cuvinte, dacă vreți viață înălțătoare, schimbată, nu vă îndoiți de Dumnezeu. Mergeți pe mâna Lui, cu adevărat, și nu veți regăta.
Mulțumesc dumneavoastră, vă rog.
Ați amintit mai devreme despre istorie. Dumnezeu este deasupra istoriei. Și studiul acesta ne-a învățat că atâta timp cât ne așezăm în mâna lui Dumnezeu, istoria se poate derula, dar noi rămânem ai Lui. Atâta timp cât suntem dispuși să studiem Scriptura, atâta timp cât suntem gata să ne îndreptăm spre El cu ruga noastră, cu sufletul deschis, în aceeași măsură El este gata să înnoiască viața noastră, să ne facă plăcuți înaintea Lui, înaintea oamenilor și să fim o binecuvântare pentru alții.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. Vă aștept și cu altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie studiul din săptămâna aceasta, pe care vă reamintesc, l-am dezbătut în 5 ocazii, împreună cu domnii pastori Leonida Ioaldă, Traian Aldea și Romică Sârbu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă invit să o faceți din nou și săptămâna viitoare, când vom vorbi despre un alt subiect, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Încetul cu încetul și cu pași siguri ne apropiem și de sfârșitul acestui trimestru și de sfârșitul studiului nostru eventual. Și pentru următorul trimestru vă propunem un studiu foarte interesant din scrierile epistolele Apostolului Petru, scrierile sale așadar, pe care vă rog să vă pregătiți să le studiați împreună cu noi, să urmăriți dezbaterile noastre și, de ce nu, să veniți cu întrebările dumneavoastră și cu completările pe care eventual le-ați avea atunci când veți participa la dezbaterea noastră, urmărindu-ne la radio, la televizor sau pe internet. Până atunci, nu uitați, ca de obicei, să studiați propria dumneavoastră Biblie și să vă ascultați conștiința. La revedere!